Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Za današnju emisiju Kulturni krugovi mogli bismo reći da govori samo o knjigama i pozorištu. Naravno, to je uvek dovoljno kada reč o knjigama i kada reč o pozorištu. Tako ćemo na samom početku govoriti o knjizi koja je sinoć predstavljena u maloj sali Kolačeve zadužbine pod nazivom Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja Aleksandre Mančić. Naravno, ova knjiga je dobila nagradu Nikola Milošević koju dodeljuje naš program. U Beogradu je danas održana i konferencija za novinare povodom obeležavanja Svetskog dana poezije. Predstavit ćemo i novu knjigu pesama Vlaste Mladenovića pod nazivom U saglasju sa Mokranjcem. U Narodnoj biblioteci Srbije također danas održana je tribina u okviru meseca Frankofonije, francuska književnost i tržište. U kulturnim krugovima pričat ćemo i o nagrađenoj predstavi mučenici Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra u Nišu. I to je na neki način uvod u današnji temat koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. A u današnjim maskama govorimo o novim izdanjima Sterinog pozorja. Ova izdanja su danas predstavljena u Bitev teatru i tim povodom gost nam je Zoran Đerić, urednik časopisa Scena, pomoćnik direktora Sterinog pozorja i urednik izdanja Sterinog pozorja. A potom razgovaramo sa Nenadom Todorovićem, upravnikom Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Pa da krenemo redom. U maloj sali Kolačeve zadužbine sinoć je predstavljena knjiga Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. Knjiga ovenčana nagradom Nikola Milošević, nagradom koju, kao što rekoh, dodeljuje naš program Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Na predstavljanju nagrađene knjige bio je Ranko Stojilović.
Priznanje Nikola Milošević, program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 ove godine je dodelio 14. put. Nagrada je uručena Aleksandri Mančić na dan našeg programa 9. februara ove godine u Kamenoj sali Radio Beograda, a prema obrazloženju žirija, koji je radio u sastavu profesor Milo Lompar, akademik Slobodan Grubačić i profesor Dragan Prole u svojstvu predsjednika, knjiga Giordano Bruno i komunikacija počiva na tezi da se misa ovog renesansnog filozofa najproduktivnije istražuje kroz problem univerzalne komunikacije. Svi članovi žirija su istakli izuzetan stil kojim je ova knjiga napisana, čime se autorkin kreativni doprinos sasvim približava Nikoli Miloševiću kao uzoru po kojem ova nagrada nosi ime. U maloj sali Kolarčeve zadužbine veliki broj zainteresovanih najprije pozdravio glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac, ističući značaj kako ove nagrade, koje je u moru devalveranih književnih nagrada održala svoju visoku reputaciju, tako i ostala priznanja i kontinuirana pregnuća našeg programa u cilju posticanja kreativnog stvaralaštva u polju kulture i medija.
Ova nagrada koju smo ove godine dodelili 14. put je jedina nagrada ove vrste u našoj zemlji i samo jedna od nagrada i programskih akcija Radio Beograda 2. Osim ove nagrade mi dajemo i nagradu za najbolje studentske radiofonske radove ili radiofonska ostvarenja. Daćemo ove godine po drugi put nagradu za lepotu govora koja nosi ime Radmila Vidak. Imamo nekoliko nagrada za poduhvate dostignuće u oblasti ekologije. Dajemo nagradu za najbolje mladog pesnika u Srbiji koja ima naziv Timočka Lira i tako dalje. Dakle, nekoliko nagrada dodeljujemo kao jedan program koji želi da afirmiše trajne vrednosti u našoj kulturi i ovo je samo jedna od njih. Spisak dobitnika ove nagrade, nagrade Nikola Milošević, je neka vrsta panteona naše kulture ili barem onoga što bi se moglo nazvati njenim filozofskim ili teorijskim delom.
Predsjednik žirija profesor Dragan Prole podsjetio je da se autorka nagrađene knjige sa delom Giordano Bruna najpre susrela u svojstvu prevodioca. Ta vrsta ličnog angažmana i uživljavanja Aleksandre Mančić u delu Giordano Bruna je bila uslov da se ova knjiga uopšte pojavi, jer je prevođenje Bruna ne samo ozbiljan filološki zadatak, nego i ogroman intelektualni napor koji se neminovno proširuje i razvija. Lepota pisanja i stil su najveći kvalitet ove knjige, podvukao je profesor Prole i dodao.
Ono što bih ja hteo da istaknem u njoj, pored tog stila i pored tog prelivanja i u samoj knjizi ličnih emocija, putopisnih nekih atmosfera, biografskih elemenata Giordana Bruna i onoga što je teorijski i idejno vredno raspravljanja, čini mi se da je važno da se tu istakne, a to je taj odnos kod Giordana Bruna između onoga što je moralni element, ljudski element, etički element ljudskog postojanja i naše predstave o prirodi.
A ako bismo hteli da odredimo prirodu nagrađene knjige, onda bismo mogli da kažemo da se ona nalazi u velikoj blizini autorke Aleksandre Mančić i predmeta knjige Giordana Bruna, istakao je profesor dr. Milo Lompar, član žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević.
Ta bliskost između pisca i predmeta, da tako kažem, pisanja nije neuobičajena stvar i može se prepoznati kada se piše po afirmaciji i kada se piše po negaciji. Ali ovde je bliskost prevashodno po jednoj vrsti pisanja koju karakteriše nešto što bismo mogli nazvati mešovitim diskursom. Dakle, u tekstu Aleksandre Mančić veoma često prelazimo iz jednog u drugi okvir govora ili preciznije rečeno iz jednog u drugi govorni žanr i na taj način uspevamo da prepoznamo različita svojstva ili različite osobine i samoga Giordana Bruna.
Dugogodišnji glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 i pokretač nagrade Nikola Milošević, magistar Đorđe Malavrazić, primetio je da nas slučaj Giordana Bruna uvek iznova upućuje na večito pitanje između filozofije i biografije, odnosno između mišljenja i potrebe da se ono zasnuje u životu sa ulogom koji je ne manji od sopstvene egzistencije. Zato je o Brunu teško ne pisati sentimentalno, tvrdi Malavrazić i nastavlja.
Knjiga koju je dobila nagradu Nikola Milošević, međutim, uznela se iznad te sentimentalne reakcije na prvu ruku. Knjigom inače dominira filozofska problematika, a po primenjenim postupcima celina je polifona. Na desetine strana pisano je bez isticanja subjekta pripovedanja, a zatim postepeno pojavljuje se i izbija u prvi plan povremeno autorsko i gramatičko ja. Sve u svemu reči o štivu koje spaja refleksivne i literarne kvalitete u jednu eseističku celinu visoke artikulacije.
I na kraju se prisutnima obratila i autorka nagrađene knjige Aleksandra Mančić.
Giordano Bruno i komunikacije je knjiga koja je došla zaista iz mojih iskustava sa prevođenjem Giordana Bruna i sa prevođenjem jednog filozofa koji je bio za mene potpuno jedna velika i uzbudljiva, da kažem, zagonetka koju je stalno trebalo odgonetati, koja je, što sam se više trudila da je odgonetam, postojala sve uzbudljivija i tražila dalje, dalje i dalje. Dakle, tražila nekakvu stalnu komunikaciju. Tako da je Giordano Bruno postao junak jedne priče i filozof jednog načina gledanja, analiziranja, prevođenja ideja u onom smislu u kojem je sam Bruno, kao što Nietzsche ima tu sliku kao rezonantna kutija, filozof kao telo koje, u kojem se prelamaju i svi zvuci sveta. E pa tako mi je izgledao Bruno, filozof koga se prelama sve ono što u sebe upija iz svog sveta i koji u stvari nama danas i kako vreme odiče sve više i više upravo sa nama komunicira.
Podsjetimo, knjiga Giordano Bruno i komunikacije objavljena je u izdanju Službenog glasnika, izdavača godine, a urednik knjige je Jovica Aćin. Radio Beograd 2 će u okviru kolekcije knjiga godine objaviti sve što je u javnom prostoru izrečeno o delu Giordano Bruno i komunikacija na sednici žirija, prenošenoj na našem programu, zatim na svečanom uručenju nagrade, na tribinama i predstavljanjima knjige, uključujući intervju sa nagrađenom autorkom.
Cos'è la vita di un uomo se non la può condividere? E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere? Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente. E quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Ti darò ogni cosa di me, senza più temere, perché so che tu sola mi capirai. Oltre le parole ti darò tutto quello che vuoi, non dovrai chiedere, e dal buio la luce ritroverò solo nei tuoi occhi, e ti cercherò, ti
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Čuli ste u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Sinoć je predstavljena knjiga Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. A danas je u Kulturnom centru Beograda održana konferencija za novinare povodom predstojećeg događaja, a to je Svetski dan poezije 21. marta. Slogan ovogodišnje manifestacije je Republika poezija. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Nazivom manifestacije Republika poezija pokazuje se da je poezija ponovo u ovom delu sveta postala autonomna simbolička teritorija u kojoj je moguće razviti kreativne potencijale u proširenom polju poetskih praksi. Polje poezije se u uslovima globalizacije u velikoj meri transformisalo u odnosu na prethodne decenije. Pre svega poezija se ponovo okreće eksperimentu, revitalizujući istorijske avangarde i neoavangarde, te se mnogo pesnika i pesnikinja za njih zanima. Ovogodišnja manifestacija ima za cilj da neke od ovih fenomena pokaže u vidu izložbi, uličnih umetničkih intervencija, performansa, kao i kroz klasične forme čitanja, slušanja poezije i razgovore o statusu savremene poezije. Najpoznatiji gosti obeležavanja Svetskog dana poezije u Beogradu su svakako Gerhard Falkner iz Nemačke i Jerome Rotenberg iz Sjedinjenih Američkih Država, naravno tu su i drugi pesnici iz sveta i regiona. Jerome Rotenberg, američki pesnik i proučavalac poezije iz čitavog sveta, na Beogradskoj manifestaciji predstavlja svoj rad na etnopoetici, odnosno na uključivanju usmenih poetskih tradicija, pre svega američkih starosedelaca, u anglosaksonski književni kanon. Gerhard Falkner iz Nemačke, jedan je od najutjecajnijih pesnika srednje generacije, u Beogradu predstavlja poetske videoradove nastale u saradnji sa rediteljima, vizuelnim i dramskim umetnicima, a njegovi radovi mogu se pogledati u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Na današnjoj konferenciji za novinare govorili su Johannes Iršik, direktor Austrijskog kulturnog foruma, Dubravka Đurić, pesnikinja i autorka koncepta, a mi slušamo doktora Matijasa Millera, Werfirga, direktora Goethe instituta u Beogradu.
Das ist sicherlich schon 20 Jahre her, denke ich, die Lyrics.
To što je gospodin Enisberger izjavio, o tome prima već nekih 20 godina i ja smatram da se to trenutno promenilo sa različitim manifestacijama i sa drugačijim pristupom, poeziji. Imamo recimo Leipziški sajam knjiga koji je upravo u toku u Nemačkoj, gde postoje književne večeri posvećene poeziji koje su izuzetno dobro posvećene. Zatim imamo Berlinski festival poezije koji godišnje poseti oko 2000 posetilaca, koji se održava na različitim mestima, javnim mestima i tako dalje. Zatim imamo i različite manifestacije poput Open Mic, gde mladi umetnici nastupaju sa različitim formama od repa preko spoken poetry i pokušavaju da spoje poeziju sa drugim vrstama umetnosti i sa drugačijim umetničkim jezikom poput vizuelnog, audiovizuelnog, muzike od repa preko džeza i tako dalje. Tako da izjava Hansa Magnusa Enzensbergera o 300 čitalaca poezije u Nemačkoj je do sada svakako prevaziđena tim modernim metodama predstavljanja poezije.
Ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Mi u kulturnim krugovima Radio Beograda 2 i dalje govorimo o poeziji. U Srpskoj književnoj zadruzi danas je održan redovni sastanak sa novinarima i predstavljena nova pesnička knjiga Vlaste Mladenovića pod nazivom U saglasju sa Mokranjcem. O ovoj zbirci slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Vlasta Mladenović je autor preko 20 pesničkih knjiga i priređivač dve antologije poezije, od kojih je jedna posvećena pesničkom stvaralaštvu njegove rodne istočne Srbije. Knjige su mu prevedene na italijanski, rumunski, francuski i arapski. Urednik je izdavaštva Narodne biblioteke Dositej Novaković u Negotinu, osnivač manifestacije Stvaralački dani u Šarkamenu i jedan od pokretača Krajinskog kruga i Borskog susreta balkanskih književnika. U novoj pesničkoj knjizi, U saglasju sa Mokranjcem, lirski zapisi Vlaste Mladenovića svedoče o razigranom, raspevanom, pa i samoironičnom u isti mah određivanju sebe i svoje poezije spram sveta i spram drugih pesnika. Često ovi zapisi imaju i dnevničku nijansu, tvrdi urednik knjige Dragan Lakićević.
Tri tematske dimenzije daju intonaciju poezije Vlaste Mladenovića. To su dosluh sa kompozitorom Stevanom Mokranjcem, kao duhovnim obeležjem zavičaja, zatim mitsko-geografski impuls istočne Srbije kao istorijsko-etnografski sistem zavičaja i na kraju lični poetičko-bojemski sklop sobstvene lirske svesti o poeziji na tragu Miljkovićevskog nasljeđa. Iz ova tri korpusa doživljaja i osjećanja nastale su vlastine pesme, najčešće prošireni epigrami, lirski medaljoni, posebni u svojoj lirskoj retorici. Retoriku Vlaste Mladenovića stvara najpre sami doživljaj sveta i sebe kao pesnika u tom svetu. Pesnikov subjekt ima snažni doživljaj sveta i svog mesta u tom svetu. Pesnikova hipersenzibilnost otkriva analogije sa kontrastima sveta koji ga okružuje.
Mokranjac je za pesnika Vlastu Mladenovića i korifej, uzor, simbol, isto koliko i duhovno obeležje zavičaja. U ciklusu Vek posle Mokranjca, okvire ove poezije predstavljaju vreme i geografija. Lirski subjekt pokušava da se poistoveti sa Mokranjcem pre svega kao sa fenomenom, sa portretom umetnika, a evo kako sam autor sagledava taj odnos i kako je prema njemu odredio i strukturu svoje nove zbirke. Slušamo Vlastu Mladenovića.
U jednom delu su lirske pesme, na toj osnovi, a kasnije su pesme u tom klasičnom maniru, kompozicijski povezane sa klasicima koje je on koristio, dakle sa umetničkom poezijom, a kasnije u tom trećem delu su pesme koje su duhovnog karaktera i naravno pesme koje su svem slobno, da kažem, jeste tako pobožne. Ja sam naravno odrastao sa Mokranjčevom muzikom. On, pored toga što se zna da je naš nacionalni kompozitor, i on za mene je zaista jedna duhovna inspiracija. I ono što je najvažnije, nisam tu rekao, Mokranjac nam je potrebni više nego ikada, ne samo meni, nego svima nama. Njegova poetika, dakle, nije u pitanju samo poezija, nego i etika. Znači, u svakom pogledu, i da bi sačuvali svoj identitet i da bismo bili apsolutno i evropski i svetski po tom pitanju, jer je Mokranjac naš temelj, kao i on je Vuk Karadžić naše klasične, naravno, horske muzike.
O ciklusima pesama posvećenim samoj poeziji i pesnikovom shvatanju iste, kao i najvišim duhovnim vrednostima koje spojlja deluju kao delovi ličnog lirskog spomenara, govorila je mlada pesnikinja Jana Petrović.
Kroz poeziju Vlaste Mladenovića provlači se ornamentalno troglava misa o smislu, poeziji i prolaznosti i u neujednačenom ritmu izbija, ponekad neočekivano, i u pesmama koje nisu primarno vođene tom mišlju i tom tematikom. Ta misao se manifestuje kroz jedno sumorno osjećanje propadanja koje pesnik uočava i osjeća u obezduhovljenoj civilizaciji, svedenoj na puku egzistenciju, bez uha koje čuje stihove.
Pesnička zbirka Vlaste Mladenovića u saglasju sa Mokranjcem objavljena je u kolekciji Mala biblioteka Srpske književne zadruge.
Trebaš mi, a nisi tu. Trebaš mi, a nisi tu.
Nije dan, kad je dan, dan je kada si tu. Kada kažeš da je dobar dan. Nije dan.
Eko.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
Do Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Sati i 35 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, a u okviru meseca Frankofonije danas je u Narodnoj biblioteci Srbije održana tribina na kojoj su Miloš Konstantinović, Vladimir Janković, Ivan Bevc uz moderatora Milenu Đurđijević ušli u raspravu o specifičnoj poziciji francuske književnosti. Koliko ima uticaja ova književnost na druge, takođe je bila jedna od tema. Slušamo prilog Melihe Pratić.
U okviru tribine Francuska savremena književnost između umetnosti i tržišta najavljeni učesnici Miloš Konstantinović, Vladimir Janković i Ivan Bevc pozicionirali su na veoma ispravan način francuski model. Iako Francuzi imaju stid na komercijalna izdanja, čulo se, ipak nisu na ovakve pojave imuni. Ali s druge strane, u Francuskoj postoji i velika državna podrška kojom se kvalitet podržava. Koji je tip kulturne politike, kulture uopšte dominantan u ovoj zemlji koja ima i odlične pisce, najpre će reći Miloš Konstantinović i kakav je odnos prema tradiciji.
Čak i kada razaraju književnost modernošću, francuski pisci su uvek duboko usidreni u tradicionalnom. To važi za Baudelaire, to važi za Bretona, recimo, koji bi nas možda iznenadio tom svojim, gledate, to važi za Welbecka. Kad se njegovi Bretonovi prvi tekstovi čitaju Baudelaireovi, iako Baudelaire to uglavnom uništio, i Welbeckovi, za koje sam, skoro sam ih otkrio sasvim slučajno, neke poeme u prozi njegove, to je kao da čitate Baudelaire. Znači, on je vrlo veliki tradicionalista koji je jednom političkom nekorektnošću, jednom fabulom političke fikcije, prosto umeo da izazove pažnju. Međutim, postoji, naravno, zavisi ko pravi spisak najprodavanijih knjiga, da li pravi desni Figaro ili levi.
Posle, vi ste
doneli da, donao sam i
onda posle da ih analiziramo i da vidimo. Ali da se vratimo na ovu tradiciju.
Tradicija, uvek je tradicija. Tu polazi se iz tradicije da bi se razarala i gradila nova tradicija. I moj odgovor, da, francuska književnost je i dalje u velikoj meri svetska književnost. Vrhove književnosti zauzimaju i ruska književnost i anglosaksonska književnost i mnoge druge, međutim francuska književnost velikim delom zauzima veliku teritoriju onog što je najkvalitetnije zbog velike produkcije.
Čujemo Vladimira Jankovića koji poredi Francusku sa našom kulturom.
Srpska kultura se može svrstati u red izrazito otvorenih kultura. Ona je to možda bila i po nekim nesrećnim okolnostima morala da bude. Znači, bila je izložena u istoriji i danas je izložena nasumice bombardovanju raznih uticaja sa strane i ona se navikla na tu ulogu, da kažemo, žrtve ili strane koja mora da prima sve uticaje i to je čini otvorenom. Paradoksalno, u tom poređenju jako bi se moglo zaključiti da je bolje biti otvoren nego zatvoren, mnogo je bolje biti zatvoren, ali to je privilegija koja pripada velikim kulturama, velikim nacijama, velikim jezicima, kao što u ovom slučaju reč sa francuskim jezikom. Upravo zato što su mogli, što su imali snage, što su imali kapaciteta, ima možda, da kažemo, neku podršku više sile, Francuzi su i danas u poziciji da čuvaju jedan elitistički pristup kulturi. tu se čak ogleda pomalo i ta njihova snobovština. Mi kada kažemo za nekog snob, mislimo odmah to dobija neku negativnu konotaciju. Naprotiv, mislim da je taj neki francuski, naročito parijski snobizam bogom dan i da ga treba negovati i čuvati.
A kako komentarišu ocenu Milovana Danojlića da je i savremena francuska književnost ušla u krizu? Ivan Bevc o tome govori.
Pre nekoliko godina naslovna tema magazina Time je bila smrt francuske kulture. E, to je bilo onako jako interesantno, zato što su oni tu postavili jedno vrlo ozbiljno pitanje, to je bila tema broja koja se razvukli na dosta stranica, gde su zaista postavili to isto pitanje. Šta se dešava sa savremenom francuskom kulturom? Gde su upravo ti velikani džinovi o kojima ste pričali? Ne govorim sad samo o književnosti, dakle tu možemo da potegnemo i slikarstvo gde su Francuzi dominirali, da kažemo, u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka, da pričamo o kompoziciji, o muzici, o dominaciji francuske muzike, od one klasične pa do kažem popularne muzike i na kraju i do filma koji je, da kažem, edukovao generacije i gde su zaključio sa nekim francuskim crnim talasom taj negdje niz prekida. Tu je sad bilo mnogo različitih uglova posmatranja. Ono što je negde provejavalo sve vreme da nije francuska kultura u tolikoj krizi koliko mi u stvari ne znamo, ne poznajemo modernu francusku kulturu. Jer onog momenta kada je francuski jezik prestao da bude tako dominantan kao što je bio, kada je bio diplomatski jezik, kada je bio jezik koji je svaka obrazovana osoba trebalo da govori. Prosto to je nekad bio neka osnovna stvar u vaspitanju jedne osobe u građanskom društvu. I kada je došlo do dominacije engleskog jezika, sad mi znamo, znači, poslednju šušu koja pravi filmove na engleskom, da li iz Amerike ili engleske, najstrašniju, najužasniju muziku na engleskom jeziku. Do nas zatrpani smo masom nekih idiotskih knjiga, takozvanih bestsellera na engleskom, i možemo steći utisak da Francuza nema.
Jedno je sigurno, a i čuli smo, francuska književnost je u velikoj meri svetska, književnost ima i dalje veliki uticaj na druge nacionalne književnosti. U svojoj zemlji veliku podršku imaju izdavači, a produkcija je, i to smo čuli, izuzetno velika.
Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. La toune est corde révoltée, luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, les splendeurs orientales, tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'autre beauté, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux d'une humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qui viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canons la ville entière, ni à Saint-Edor le monde s'endort. Dans une chose
musicale o liupte pare la tune codre beauté du musicale o liupte
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sada vas vodimo u Niš. Naime, Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra u Nišu je pobednik festivala amaterskih pozorišta Zlatna kulisa, koji je upravo završen u Kragujevcu. Pozorište je za predstavu Mučenici dobilo 6 nagrada, a večeras je premijera nove predstave Mrtvo more. Slušamo Biljanu Mijalković.
Predstava Mučenici dobila je 6 nagrada. Nagradu za najbolju ulogu dobio je Milo Šunić, koji smatra da je ovo jedna od najboljih predstava pozorišta Studentskog kulturnog centra.
Mučenici su u Kragujevcu uradili nešto o čemu sam ja od uvek maštao i o čemu sam uvek sanjao, a to je da onog trenutka kada sam ušao u Akademsko pozorište, želeo sam da pre svega upoznam divne ljude, a da onda rezultat svega toga bude jedna fantastična predstava u kojoj se svi mi dobro osjećamo i gde ćemo svi pokazati ono čega smo skrojeni i ko smo i šta smo. To se sve desilo u Kragujevcu i meni je jako drago da je tamošnja publika odreagovala fantastično, s obzirom da su ovacije trajale i do desetine i više minuta. Prosto ja mislim da od trenutka kada sam želeo da se bavim glumom na neki način, ja sam maštao o takvoj vrsti igranja predstave i mislim da je za 6 godina, koliko sam u Akademskom pozorištu, ovo možda i najbolja predstava koju sam prisustvovao. Ovo prelepo ovde izdanje Zlatne kulise, nagrada je nekako kruna našeg sveukupnog i timskog rada. Imao sam tu čast i privilegiju, eto, da ponesem nagradu Dragomira Bojanića Gidre, koja je prvi put dodeljena nekom glumcu u Srbiji, s obzirom da se njegovo ime nije koristilo u pozorišnom svetu i u Srbiji, što mi je izuzetno drago i velika mi je čast, ali odgovornost da se sa takvim radom nastavi dalje.
Mladen Milojković nagrađen je za scenski pokret.
Nama je potrebno više prostora ovde, mladim umetnicima koji vrede, koji se trude, koji rade i koji žele da pokažu šta znaju, ali ne zarad nekog komercijalnog uspeha, nego zato što je umetnost deo njih i oni to žele. Tako su nastali Mučenici, zato što je svako imao potrebu da glumi i da neke najosnovnije glumačke stvari ispoštuje. Glumački izraz je bitan i zašto moja duša, glumačka duša, želi to da kaže.
Umetnički direktor pozorišta Miloš Cvetković traži veću podršku za mlade glumce.
To jeste zaista jedan ozbiljan broj nagrada i to je ozbiljna predstava i to su ozbiljni ljudi. Zbog toga bih nekako voleo da se malo više, ako je moguće, zamolio bih da se obrati pažnja na ovo pozorište i na ove mlade ljude koji su puni entuzijazma i kompletno pozorište i sve što se tamo dešava se bazira na njihovom entuzijazmu.
A direktor Studentskog kulturnog centra Miroslav Jović kaže da shvata značaj pozorišta i najavljuje nova gostovanja.
Zadovoljstvo je mala, slaba reč, velika čast da evo, mogu da ovde svojim mladim ljudima koji toliko toga daju i sebe i svoje vreme i ljubav i ne znam šta više sve za ono što se zove gluma i što su rezultati koje postižu evo, više godina unazad ova ekipa i neki koji su malo pre njih bili. Studentski kulturni centar će se zaista truditi da i dalje vrlo pažljivo i još više obrati pažnju i neguje, stvara uslove da se razvija ova delatnost. Evo, krenuli smo s ovim festivalom u Kragujevcu, a zatim nam slede gostovanja u Beogradu, u Domu kulture Studentski grad i u Novom Sadu u njihovoj fabrici. Naše pozorište ove godine još očekuje puno toga. Imamo septembar mesec i konačno dolazi ta realizacija gostovanja Hodača, predstave Hodači u Francuskoj. Očekuje nas jedna turneja od mesec dana po Francuskoj, gde ćemo igrati 8 predstava. 8 puta se igraju Hodači. S druge strane, imamo jednu inicijativu od udruženja gluvih i nagluvih da zajednički radimo na prevođenju nekoliko naših predstava na slikovni jezik gluvih, kako bi i oni imali priliku da konačno osete šta je to pozorište, jer kažu da nikada u pozorište nisu išli.
Pozorište je upravo pripremilo i novu predstavu Mrtvo more prema pripovetci Radoja Domanovića. U glavnoj ulozi je glumac Darko Radojević.
Pre svega Aleksandar Đinđić, reditelj ove predstave, koji je inače veliki, veliki profesionalac. Naše pozorište posle ovih svih nagrada uveo nas u jedan novi način rada, pokazao nam je neke nove sfere glume, terao nas je da to nešto bude sve lično naše, što je prelepo. Inače, u pitanju je pripovetka koju je pisao Radoje Domanović, Mrtvo more. Smem samo da kažem da predstava govori o jednoj idealnoj zemljici.
Predstava mučenici pozorišta Studentskog kulturnog centra nagrađena je i u Novom Sadu.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need. One love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than lots? You gave me nothing, now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other, can we do it again? You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Yeah.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorišnom umetnošću, a u današnjim maskama imamo dva gosta, Zoran Đerić, književnik i urednik, glavni odgovorni urednik časopisa Scena. Ima on još funkcije, ali o tome malo kasnije kada kažem ko nam je drugi gost, odnosno na vezi će nam biti Nenad Todorović, direktor Narodnog pozorišta Priština, srpska drama sa sedištem u Gračanici. Ali kao što rekao, Zoran Đerić je evo ovde već sa nama. Zorane, dobar dan.
Dobar dan.
Doputovao je iz Novog Sada jer je danas održana u Bitev teatru promocija novih izdanja Sterinog pozorja i Zoran Đerić je, kao što rekao, glavni odgovorni urednik Scene, ali i pomoćnik direktora Sterinog pozorja i urednik izdanja Sterinog pozorja. Neću više ovo da je književnik, to sam rekla, to znamo. Zorane, tri knjige, evo, četiri čak u stvari, ako tako mogu da kažem, jer i časopis na neki način deluje kao knjiga, jer je lepo urađen. Ovde imamo izdanje na srpskom jeziku i na engleskom jeziku, zatim imamo izdanje, odnosno knjigu Ane Tasić, Digitalni dvojnici, i dramsko delo Branislava Nušića, Tradicija i savremenost, zbornik radova.
Pa to pokazuje koliko je delatnost Sterinog pozorja raznovrsna i bogata u pravom smislu te reči. Znači, pored festivala, koji je svakako centralni, Sterino pozorje tokom godine izdaje čitav niz periodičnih izdanja u vidu časopisa, ali isto tako i knjiga, kao što je recimo ovaj zbornik koji je rezultat jednog naučnog skupa posvećenog Nušiću, međunarodnog, ili kao što je ova knjiga koju smo objavili u okviru naše poznate edicije Sinteze. Hoću da kažem da i već u ovom podnaslovu ovog zbornika možemo da sagledamo neku vrstu, da kažemo, opisa naše delatnosti. To je tradicija i savremenost. Znači, Sterino pozorje neguje tradiciju, znači istoriju i ono što pripada pozorišnom životu Srbije, ali isto tako i ono što je aktuelno, ono što je danas, ono što se dešava u pozorištima i u okruženju. Tako da kroz te dve, da kažemo, možda suprotstavljene definicije, možemo da vidimo da se u jednoj ovakvoj manifestaciji čuva i neguje ono što je bilo i ono što tek treba da bude pozorišno.
Ali jedno bez drugog ne može, Zorane, ako ne pratimo ono što je savremenost, to je isto kao i ako se ne bavimo tradicijom, nekako zaista jedno bez drugog ne može. Jedan ozbiljan narod, odnosno ozbiljna država, vodi računa o takvim stvarima, a kroz u stvari kulturne institucije upravo ovakvog tipa kao što je Sterino pozorje. Ali ja ću samo da kažem, pre nego što pažnju fokusiramo na sam zbornik radova i na časopis Scenu, da kažem da ovaj put nećemo da govorimo o knjizi Ane Tasić, Digitalni dvojnici, možda samo dve rečenice, Zorane, zato što smo već o toj knjizi govorili u našoj emisiji Klub 2, gde je ona bila gost.
Pa samo da kažem da je to njena doktorska disertacija, ona se bavi pozorištem i u digitalnim medijima, to je teza vrlo aktuelna, ona se bavi primjerima i svetske i domaće pozorišne prakse. Jedan dobro napisan i obrazložen rad i vrlo koristan svim onima koji se budu bavili pozorištem iz onog, da kažemo, našeg okruženja, ali i onim što je danas pozorišna praksa.
Zbornik radova sa Međunarodnog simpozijuma o delu Branislava Nušića je održan 2014. godine u Novom Sadu, a neposredan povod bila je 150. godišnjica od rođenja Branislava Nušića. E sada, šta se nalazi u ovoj knjizi tačno?
Pa samo da kažem da je, pored Sterinog pozorja, u organizaciji ove konferencije učestvovalo Srpska akademija nauke i umetnosti i Matica Srpska. I upravo u Matici Srpskoj je održan ovaj skup, na kome je bilo 30 učesnika. Uglavnom su bili, znači, iz Srbije i iz regiona, i imali smo nešto manje gosti iz inostranstva. Sticam okolnosti, ovo se taj skup zbog nekih okolnosti finansijske prirode i onda organizacione, tako da je posle rođendana samog Nušića, i za sam rođendan smo upriličili igranje predstave rođendan gospodina Nušića Zvezdara teatra, a neposredno posle toga održali konferenciju. Konferencija je bila u prvom delu u tom svečanom tonu, govorio je akademik Duško Kovačević, čiji se tekst, to uvodno slovo, i nalazi na početku ovog zbornika. Potom su izlagali naši eminentni teatrolozi, pozorišni radnici, ljudi koji su imali različito iskustvo sa Nušićem. Da pomenem samo, recimo, Boru Draškovića, reditelja, teatrologa, sjajnog pisca, koji je govorio o svom doživljaju smeha uopšte, pa i konkretno Nušića. Jedan lep tekst koji govori kako se Nušić igrao i kako se igra danas. I čitav niz, recimo, ljudi koji su iz različitih segmenata bogato delo Branislava Nušića pokušali da sagledaju, neko kroz pojedinačne predstave, govoreći o glumi ili o režiji pojedinih komada, neko o nekim odnosima između pisaca poput Nušića i nekih drugih njegovih preteča i tako dalje, ili kako toga da se danas Nušić postavlja. Recimo, neki mlađi autori su se bavili Nušićem danas. Kako on funkcioniše, šta on danas govori novim generacijama i kako u stvari i danas on može da bude izazov i rediteljima i dramaturzima, pa posle i glumcima, kada se igra na domaćim scenama.
Zorane, šta govori današnjim generacijama Branislav Nušić?
Pa ja mislim da je on uvijek bio univerzalan i govori da I danas ono što je nekada bilo smešno može da bude smešno i danas. One mane koje je on kritikovao pre 100 godina i danas, nažalost, postoje među nama i nisu otklonjeni, i danas mogu da budu, znači, razlog za podsmevanje i za smeh. Da su i danas aktuelni i doktori i mister dolari, i da su i danas ožalošćene porodice slične, i da i sumnjiva lica, i mislim čitav niz Nušićevih komada i iz njih junaka postoji danas u našem okruženju, i možemo ih prepoznati ako se on pažljivo gledamo.
Da, nekada smo se smejali dramama Branislava Nušića koje su bile u obliku i filmova prikazane, kao što je Dr, evo sada da se prisetih toga, a danas nam baš i nije do smeha tim povodom.
Pa jeste, zato što i to je jedan novi kontekst, da se danas Nušić čak postavlja kao drama u onom užem smislu, ili čak i kao tragedija. Zato što kada se izostavi onaj smehovni, možda čak i površni deo, ostane ona tragika što je bila odlika i, recimo, Sterinih komedija, da su one bile i tragikomične. I Nušićeve komedije imaju u sebi tu, da kažemo, grotesknost i mogućnost da se iz njih izdvoji taj element i da se vidi u stvari kako to čemu se mi smijemo u stvari nije smešno, nego je, nažalost, tragično.
Da, ova knjiga sadrži takođe i dodatak, kao dodatak je u stvari popis premijera dramskih tekstova i dramatizacija proze Branislava Nušića u profesionalnim pozorištima Jugoslavije i na jugoslovenskom pozorišnom prostoru od 1900. do 2015. godine. Dakle, to je za sve one koji istražuju tako nešto dragoceno. A šta možda još, Zorane, da kažemo kada je ova knjiga u pitanju?
Pa taj dodatak, ja sam baš insistirao na njemu, zato što je obično u prethodnim tim zbornicima to izostajalo, ali je bilo dragoceno to sabrati i pokazati koliko je Nušić bio igran u minulom veku. To je uradio Dejan Penčić-Poljanski, koji je zaista ovaj veliki poznavalac pozorišnog života kod nas, jedan čovjek biblioteka, enciklopedija pozorišnih datuma, i ovaj, on je to uradio vrlo pažljivo, popisao je sva igranja Nušića na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Ima ih fascinantno mnogo, i premijerne izvođenja i reprize i nagrade po festivalima, učešće po festivalima. Zaista, to je, mogu da kažem, jedna mala enciklopedija Nušića na našim scenama, tako da je to vrlo korisno za sve one koji budu jednog dana istraživali i recepciju Nušića na tim nekim našim jugoslovenskim ili opšte našim srpskim scenama. I s druge strane, ovaj, da se vidi koliko je bio igran i da nije bez razloga on naš najizvođeniji i najpopularniji dramski pisac.
A da li imate još nešto da dodate kada je ova knjiga u pitanju? Možda da istaknete, izdvojite?
Pa mislim da je važno da su se ovdje ujedinile različite generacije, znači poput iskusnih istraživača i ovaj dramskih pisaca, tu su i neki mladi autori, što govori da se i nove generacije bave Nušićem i da Nušić i sada ima šta da ponudi.
Zorane, časopis Scena, omiljen kod svih onih koji vole pozorište. Šta novi broj donosi, najpre na srpskom, a onda ćemo da kažemo o časopisu koji je objavljen na engleskom jeziku, razlikuju se?
Da, da. Naravno, ovaj Scena je, ovaj broj je uobičajen, znači ima tih 10 svojih, da kažemo, poglavlja. Prvo je posvećeno Praškom kvadrijenalu. To je ovaj jedan temat upravo zbog razloga da su naši predstavnici dobili nagradu, i ovaj taj blok se zove Pobednici iz Kafkine kuće. Reč je, znači, o intervjuima sa dobitnicima, sa selektorima, sa puno fotografija koje govore o tome šta su naši predstavnici tamo radili. I od ovog broja mi otvaramo jedan novi segment, a to je scenski dizajn, i ovaj, u dogovoru sa fakultetom iz Novog Sada, mi ćemo imati stalno nekoliko priloga i pokušat ćemo i ove godine na Sterinom pozorju da napravimo izložbu scenskog dizajna, i da to bude jedan segment koji je ranije bio prisutan pa bi onda izostavljen, da se ponovo vrati među pozorišni život. Drugi je posvećen metamorfozi žanra, komedijama. To je blok gde su tri komedije mlađih dramskih pisaca. Tu je Pavel Jurek, poljski dramski pisac, i njegova porno pornodrama. Zatim tu je Krištof Dovjak, slovenački savremeni pisac, i srpski pisac Đorđe Pisarev. Pokušali smo da pokažemo da drama danas doživljava neku metamorfozu, da drama danas nije ono što je nekada bila tako žanrovski čvrsta, da se, posebno kad je komedija u pitanju, ona kreće u različitim pravcima, i da se poigrava i sa tragedijom, parodirajući je, i sa politikom i nekim drugim događajima. Tako da danas savremeni pisci u svojim komadima objedinjuju, možemo kažemo, bukvalno sve žanrove, i dolazi do svoje vrste metamorfoze prema onome kako zamišljaju i vide ono što se u njih dešava.
Kako tumačite, zašto se to dešava, zbog čega je taj preobražaj kada je u pitanju, da li je to vreme, život, savremeni tokovi uslovljavaju?
Pa, očigledno da se i dramski pisci kao i književnici na neki način osluškuju svoje vreme i da reaguju na ono što se dešava oko njih. I upravo zbog toga i ove drame imaju neku vrstu fragmentarnosti. Neka se to nazivalo postmodernost, pa onda postdramski teatar, pa tako dalje. Međutim, i sada je sve više i vraćanje onom izvornom tekstu, kakav je bio i na početku 20. veka, znači, i ponovo vraćanje piscu koji ima šta da kaže, znači, koji pokušava da kroz svoje likove i priče koje predstavlja na sceni predoči ozbiljne egzistencijalne probleme, likove koji se skupljavaju sa identitetom, tragaju za nekim ciljevima u životu. To je nešto što zaista znači ne može se izdvojiti iz nekog drugog segmenta života, pa i umetnosti.
Da, svedoci smo svih tih promjena kada je u pitanju umjetnost i pravaca, ali nekako uvek se, ne znam da li ćete se saglasiti sa mnom, vraćamo ka tom izvornom, evo sada ste rekli kada je u pitanju drama, to na neki način i u pozorištu klasika je uvek značajna kada vidite jedno dobro dramsko klasično delo, bez obzira koliko neko pokušava da bude inovativan, da ga postavi na neki određeni način, ono je ipak, to je ta drama na koju smo navikli i nekako kao da se čovek mora vraćati tom unutrašnjem istraživanju i sopstvenom biću koje je onako određeno od svog postanka kako je već određeno.
To se može vidjeti baš i na primjerima ovdje koje smo dali u ovom broju scene, a to su i mladi dramski pisci, Jovana Bojović i Nikolina Stjepanović, koje bukvalno pišu klasične građanske drame. Jedna se bavi nekom građanskom porodicom u Crnoj Gori, a druga u Novom Sadu. U stvari, Nikolina Stjepanović, ona je napravila neku vrstu dramatizacije priče Borislava Pekića, Čovjek koji jeo smrt, samo što je izmestila događanje u Novi Sad i na taj način pokušala da pokaže neke teme da mogu da se odvijaju u bilo kom prostoru. Bitan je bio znači taj duh vremena, a to je Goli otok i neka post neka komunistička situacija. Tako da recimo i mladi pisci sada se vraćaju nekim konkretnim temama, nekim temama iz prošlosti i pokušavaju da ih objasne sebi, a onda i drugima na neki način koji je možda ranije bio zanemaren.
Koliko scena posvećuje pažnje mladim ljudima?
U svakom broju objavimo bar jednu da kažemo novu dramu i mladog autora, a nekad kao sada objavimo i dve. Znači da vodimo računa da pored onih zaista savremenih, najznačajnijih autora, imamo uvek i nekog mladog autora koji objavljuje svoju prvu dramu.
A kada je u pitanju broj koji je na engleskom jeziku?
Onda pokušavamo da predočimo stranim čitaocima i pozorištima ono što je bilo najaktuelnije u minuloj godini. I upravo to smo pokušali sad i u ovom broju. Predočili smo znači ono što je bilo vezano u lutkarstvu, zatim alternativno pozorište i domaći tekst. Ali isto tako, preveli smo tri teksta iz tri različite oblasti. Tu je Olga Dimitrijević i njena drama koja je prošle godine dobila nagradu kao najbolji dramski tekst Stežnog pozorja. Zatim tu je Goran i Brajter i njegova drama Kardanos i tu je jedna mlada spisateljica Jelena Popović, ona inače iz Prištine, sad trenutno živi u Nišu i njena drama se igra ovdje u Boško Buhi, ona znači je završila dramaturgu u Banja Luci, jedna čudna priča koja je vezana upravo za tu njenu životnu sudbinu. Tako pokušali smo znači kroz ovaj primjer da damo tri različite generacije dramaturga koji su se u toku minulih godina promovisali na našim scenama. Where?
so good for me. Would she prefer it if I wash myself more often than I do? Would she prefer it if I took her to an opera or two? I could distort myself to be the perfect man. She might prefer me as I am. She don't wanna meet my folks. She don't wanna hear my jokes. She don't wanna fix my tie. She don't even want to try. She don't like the books I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't wanna be my wife. But oh, the games we play. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me. She's too good for me.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Sa nama u studiju je Zoran Đerić, glavni odgovorni urednik časopisa Scena, i da ne nabrajam sve ono od početka, urednik izdanja Sterinog pozorija. Nova izdanja Sterinog pozorija, čuli ste, predstavljena su danas u Bitef teatru, a i mi smo evo kroz prethodni razgovor predstavili upravo novi broj časopisa Scena na srpskom i engleskom jeziku i zbornik radova Dramsko delo Branislava Nušića. Zorane, pričali smo o mladim ljudima. Nekako mladi ljudi su i oni koji odlaze kao mali u pozorište. Aha. A vi ste u ovom časopisu na engleskom jeziku dali uvod o lutkarskom pozorištu. Ja tu sada moram da vas zamolim da nekako skrenemo pažnju da je dan lutkarstva 21. jeste.
Pa mi sad pripremamo novi broj Scene, koji će baš biti, da kažemo, u duhu tih nekih termina i jubileja, ali isto tako i akcenat na pozorištu za mlade i za decu i među ostalog i lutkarskom pozorištu. 20. mart je kao dan pozorišta za decu i mlade, 21. lutkarski, a 27. znamo dan pozorište. I ja sam pisao o istorijatu lutkarskog pozorišta u Srbiji, a u ovom broju ćemo imati jedan temat posvećen Henriku Jurkovskom, koji je početkom godine umro. Bio je naš saradnik od pre nekoliko godina i on je zaista velika ličnost u svetu, znači ne samo lutkarstva, nego uopšte teatrologije. Godinama je bio predsedavajući na naučnom forumu Dečeg festivala za decu, znači u Subotici. Objavio je veliki broj knjiga, neke od njih su objavljene i kod nas, i tim povodom ćemo objaviti, znači, nekoliko njegovih tekstova novi koji još nisu objavljeni čak ni na poljskom, a zahvaljujući Subotici, gde će se do kraja godine pojaviti izdanje Lutka u kulturi 2, znači sa najnovijim prilozima profesora Jurkovskog.
Koliko je sve ovo značajno?
Pa značajno je zato što se mnogo toga pomera u odnosu na ono što je nekada bilo, a to je da se ono što je nekada bilo na margini, a to je lutkarstvo i pozorište za decu, konačno vraća tamo gde mu je mesto, znači među u kontekst dramskog pozorišta, ne samo s festivalima, nego i izdanjima. Sve više se proučava istorija lutkarstva i pozorišta za decu kod nas, organizuju se naučni skupovi, objavljuju se publikacije i na taj način se, znači, jedna bogata delatnost u našem pozorišnom životu vraća u vidokrug ne samo javnosti, nego i naučnih krugova.
I vi ste neko ko je doprineo na svoj način svemu ovome, što prevodima sa poljskog jezika i kao neko ko je bio i član Saveta festivala u Subotici i zaista svojim radom i znate koliko je to važno. Ali evo, govorimo sada o izdanjima kao što su knjige Henrika Jurkovskog. I dakle, koliko je sada sve ovo značajno, da se vratimo na Sterino pozorje, sva ova izdanja, da li to ima svrhe? Da li je to samo namenjeno onima koji se bave pozorišnom umetnošću ili je to dostupno svima drugima? Da li to ima efekta?
Pa ima efekta, zato što, mislim, mi promovišemo naša izdanja i u Novom Sadu i u drugim gradovima. Uvek imamo promociju u Beogradu, ali isto tako i na svim drugim festivalima u Srbiji, u regionu i gde god neko od nas ode i inostranstvo. I svugde postoji interesovanje za to što mi objavljujemo, zato što očigledno da pored elektronskih medija mi imamo sve i u elektronskoj formi, da i ovaj pisani trag je važan i da ne završava samo u bibliotekama i u nekim muzejima, nego da se nalazi i među znatiželjnim čitaocima koji na taj način imaju i dokument, a i nekog vremena i nekog, da kažemo, pozorišta, pozorišnog trenutka, ali isto tako i aktuelne drame koje mogu da ih zainteresuju, da ih postave na svojim scenama. I upravo mislim da je i tu neka vrsta naše misije da predočavamo ono što je vredno i da pokušavamo da zainteresujemo što više ljudi za to. I mislim da uspevamo, jer krug naših saradnika iz broja u broj se širi, postoji sve veće interesovanje da se sarađuje, tako da ako uspemo da izguramo kontinuitetu, mislim da nećemo imati problema sa sadržajem.
Da li su mladi ljudi zainteresovani za tu vrstu saradnje, osim što im objavljujete drame, da li su zainteresovani za...
Pa većina naših saradnika su uglavnom mladi ljudi. Iz broja u broj dolaze sve i novi, tako da i uredništvo je podmlađeno, a isto tako i saradnici časopisa.
Pred nama je Sterino pozorje, brzo će to doći, a rekli ste mi da će biti i radionica ovog tipa.
Da, pa planiramo dramatičku radionicu, kao i prošle godine, na kojoj će učestvovati studenti dramaturgije sa ovih naših akademija, a ako bude bilo mogućnosti, možda i jednu radionicu psihodrame, inače to je jedno temata koji pripremamo za naredni broj.
Zorane, hvala što ste bili naš gost. Evo, vraćate se za Novi Sad, večeras je tamo aktuelno, svi idu na premijeru u Srpsko narodno pozorište Kokana Mladenovića
na
Drinić Uprija. Vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali atraktivan, da tako kažem, provokativan. U svakom smislu, o komadu ne treba mnogo govoriti šta on predstavlja, nego je atraktivno to da se nalazi u pozorištu. Da li smo, ja se ne sjećam da je...
Nije nikada ranije dramatizovan. Prokleta avlija je imala nekoliko.
Prokleta avlija, da.
Na Drinić Uprija je bila veliki izazov, ali najavljivali su svojevremeno i Kusturica i neki drugi, ali ovo je prvi put da se dolazi do neke realizacije. Vidjet ćemo koliko uspešna.
Da, bila je i Travnička hronika, to da ne zaboravimo, to je bilo u Zvezdara teatru.
I naravno,
teatru,
bila je i Gospođica i neki drugi komadi, ali na Driniću prije nije.
Hvala vam još jednom, poštovani slušalci, bio ovo književnik Zoran Đerić, glavni i odgovorni urednik časopisa Cena, koji je danas uz još neka izdanja predstavljen u Bitev teatru.
Your crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss.
And here is your love for all this.
May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love goodbye.
Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all.
Here
your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is, and here is the night. The night has begun, and here is your death in the heart of your son.
And here is the dawn. Till death do us part. And here is your death in your daughter's heart. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live, everyone died.
Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is, and here you are hurried, and here you are gone, and here is the love it's all built upon.
Here is your cross, your nails and your heel. And here is the love that lives where it will. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is, here it is.
Slušate Maske, tematski do emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem. U najavi sam rekla da ćemo danas razgovarati sa Nenadom Todorovićem, direktorom Narodnog pozorišta Priština. Nenade, srpska drama, da li još uvek tako kaže se zvanično?
Tako ili... kaže zakon.
Tako
prvo,
kaže...
Dobar dan vama. A druga stvar, srpska drama, Narodno pozorište u Prištini. To bi trebalo da bude otprilike deo te institucije nekadašnje. Međutim, mi sebe zovemo Narodno pozorište Priština u Gračanici.
Narodno pozorište Priština u Gračanici. To
tako
je sad...
smo učili da se zovemo.
Ja sam najavljujući ovaj razgovor na našem sajtu Radio Televizije Srbije rekla da ćemo danas pričati sa vama o predstavama i da ste u žiži interesovanja javnosti po predstavama koje su viđene i u Beogradu, ali i zbog problema koje ovo pozorište, nažalost, uvek ima.
Jeste, pa ovdje smo samo odlučili da prestanemo da ćutimo o tome. A suštinski se ništa to nije, ništa nije strašnije nego što je svih ostalih dana u godini, da ne kažem u deceniji, jel? A problemi sa kojima se suočavamo su redovni i oni su nažalost postali pojava koju ne identifikujemo kao problem, nego kao redovan, da tako kažem, preživljavački sistem. Znate, prosto nama to, samo smo odlučili da očigledno da onaj ko čuti ne može ništa da završi u sobstvenom životu, a borba za elementarno ljudsko pravo je, tako da kažem, obaveza čovjekova, jel tako hoćete, je borba za slobodu, jel? I u tom smislu smo mi počeli da galamimo povodom toga, jer nosimo se idejom da kolektivna prava očigledno ne ostvaruju kolektivitet, nego pojedinačni ljudi, ustanove ili kako god. Tako da smo mi krenuli u malu individualnu borbu.
Nenade, hoćemo najprije o toj borbi ili ćemo o predstavama?
Kad su predstave u pitanju, to je ono zbog čega postojimo, jel? I čemu se radujemo. Mi smo u ovom trenutku u radu na trećoj premijeri za ovu kalendarsku godinu, što mislim da je, a četvrtoj u sezoni ovoj 2015-2016.
Da.
Mi smo radili Venecijanke početkom oktobra. Ja sam to režirao kao jednu, da kažem, kamerniju predstavu, kao nešto što je međurepertoarski potez u smislu novca i ambicija, neke, da kažem tako, produkcijske vrste, naravno, ne umetničke. Onda nam je došao nared Goran Marković sa svojom govornom manom koju je režirao. Izašla je premijera 17. januara, 28. nam je izašla premijera Razvojni put Bore Šnajdera, Ace Popovića, u režiji gospodina Skerlić Bobana. I evo u ovom trenutku nam gost iz inostranstva, Mauricio Fare, čovjek poreklom iz Barcelone koji živi u Bazelu, a radi u Berlinu, režira Gogoljevog revizora. I očekujemo premijeru negde, ja se nadam, 30. marta, ako sve bude kako treba.
Goran Marković je bio gost u Maskama povodom premijere Govorna mana, kada vam je bila, odmah posle toga, tako da smo o tome već govorili. Razvojni put Bore Šnajdera predstava je nedavno viđena u Beogradu pre nekoliko dana, kao što i Govorna mana bila u Zvezdara teatru, i to je koprodukcija sa Zvezdara teatrom. Ali otkud Švajcarac sada poreklom, Španac?
On je Katalonac. On
A,
je,
Katalonac, da.
On je došao pre 4-5 godina na, budući da pozna Darijana Mihajlovića, da su nešto radili zajedno u Nemačkoj, onda je izrazio želju da on poseti Kosovo, i kako se uspostavilo da postoji ovde jedan čovjek koga su upoznali, onda smo počeli da se družimo, on je redno dolazio na Kosovo. I tako se rodila ideja. Mi smo gostovali prošlog leta u Berlinu, gde je inače on radi kao umetnički direktor Montbijou teatra, i gostovali smo kod njih u Berlinu sa kabareom Kosovo, to je neka sublimirana digest verzija hotela Kosovo, jer je skupo, jel, oziti čitavu konstrukciju koju mi koristimo u toj predstavi, kao i narod. I eto, tako kažem, produbilo se to prijateljstvo između ne samo naša dva pozorišta, nego kad se pozorišta sprijateljuju, onda to bude i sa ljudima koji rade u njima, jel? A sa druge strane, odluka da počnemo da sarađujemo, jer smo mi prošle godine imali čitavu godinu vezano za domaće autore i domaće reditelje. Odlučili smo da ovu godinu malo, da tako kažem, dinamizujemo, u tom smislu da se širimo dalje, tako da očekujemo ove godine i gospodina Dušana Novanovića iz Slovenije da dođe da nam radi Godoa Samuela Beketa. Očekujemo Conala Morrisona na jesen, ja se nadam najkasnije, reditelja iz Dublina koji će raditi svoj komad Ministarstvo izbavljenja, koji je izašao pre par meseci u Srbiji. Ne osjećam se čim izdanjem, možda i bolje da ne bude reklama. Ali u svakom slučaju, ove godine očigledno pomeramo se malo ka međunarodnoj saradnji, jer upravo taj paradoks što smo ovde, upravo je možda dobar model da se pokrene ta komunikacija između različitih evropskih iskustava. I nakon prve probe, kada je Mauricio krenuo, oni su bili zbunjeni jer su, na primjer, odmah ušli u prostor, i to je za njih bilo malo šokantno, ni bez analize likova, nego samo iz nekih okolnosti koje mi je dao kao osnove, da bi se posle vraćali stolu. I to je, ja nadam se, ne samo potez koji je poslovno dobar, nego je dobar i u smislu iskustva ansambla, jer ja kao direktor pozorišta dužan sam i da moj ansambl bude, da tako kažem, u nekoj vrsti permanentnog učenja, jeli, i razvijanja sopstvenih sposobnosti.
Nenade, Goran Marković, Gorčin Stojanović, Slobodan Skerlić, evo, sada ste rekli Dušan
Ivanović,
da, Darijan Mihajlović, da, odakle, kako je došlo do te saradnje? To su sada sve zvučna imena, da tako kažem, i to ste vi inicirali ili su se sami nudili? To mi je zanimljivo da čujem.
Mi smo inicirali. Ja sam imao sastanak pre godinu dana, jel, vezan za budžet i poslovanje po prisku pozorišta sa ministrom Tasovcem, na kome smo dogovorili da para koliko imamo, to naravno nije nikad dovoljno, ali je, kako kažem, astronomski veliko u odnosu na nule koje smo dobijali, jeli, do pre dve godine. Ali nije tu novac samo presudan, nego i naš entuzijazam, želja da se napravi ozbiljno pozorište, a da to ozbiljno pozorište ne bude samo pozorište koje će da prošetaju, da tako kažem, jel, reditelji, nego da zaista, kad se pogleda taj repertoar i sami naslovi, su i zahtevni. Dobro, to je Govorna mana manja kamerno, ali zahtevna glumački, jel, što je ponekad izazovnije, jel? Ali u svakom slučaju zahtevni komadi, produkcijski, glumački, i samim tim mi smo, tako kažem, samo nastavili onu politiku koju smo imali, a to je da ne budemo bleda kopija nekog prestoničkog teatra, nego da probamo da pronađemo taj neki sopstveni identitet upravo kroz odabir repertoara, jer reditelja nema mnogo, da kažem, velikih, i oni su uvek, da kažem, tu. Naravno, i pored svih njihovih poslova, oni, niko od njih u jednom trenutku nije rekao vidjet ćemo se kasnije, nego su odmah navalili na posao, što je meni bilo drago, jel?
To je jako važno, ali ono što je također važno, mi smo, evo podsjetit ću samo da smo mnogo puta u ovoj emisiji razgovarali sa vama i pratili vaš rad, to jest vašeg pozorišta svih ovih godina kada niste imali ni scenu, kada tako niste je ni znali šta ćete ni kako ćete, kada ste išli od grada do grada, od mesta do mesta, od sela do sela i pravili za narod predstave. Sada imate scenu i to je jako važno, i to scenu gde se dešavaju ozbiljne predstave, ali ne samo predstave, mnoštvo događanja je kod vas. Da li je to na neki način rezultat tog velikog entuzijazma samih glumaca i vas, odnosno celog ansambla, i ne samo vas, nego naroda koji tamo živi, dakle, koji osjeća tu potrebu da postoji jedno ovakvo pozorište?
Jeste, pa kada pogledate neutralno, da nije Kosovo, rekli bi šta se ovo događa u nekom selu, ali kako često malo maliciozno nazivaju Gračanica, u stvari je, to je centar jedne velike centralna enklava na Kosovu koja broji preko 30.000 ljudi, što ne može da se nazove selom, ili priznaćete.
Tako je.
Ali u svakom slučaju, ono što mi radimo je jednostavno. Znate, pošto je to malo mesto, mi nemamo previše izbora da se zabavljamo. I onda se najbolje zabavljamo kada radimo, a sa druge strane, naš je posao da i drugima bude zabavno. Ima jedna stvar, to je da naša publika od Beogradske filharmonije pa do preko Bitev teatra i njihovih predstava koje su uglavnom hermetične i zahtevaju, da tako kažem, neko predznanje i ako hoćete i društveno i umetničko, doživljavaju ovacije. Dakle, ta publika je zaista željna i to prati, dakle, nema razmaženosti, što bi rekli, mi smo svi mi u istom zadatku. Ono što moram da kažem jeste da je taj dom kulture gde smo mi smešteni, a to nije nekakav endemski slučaj, to i Pirotsko pozorište i Vranjsko sada su u domovima kulture smešteni kao objektima. Ali je zabavno što je tu direktor Živojin Rakočević, koji bukvalno jednom u dva ili tri dana ima neki događaj, bilo da se radi o koncertu, bilo da se radi o izložbi, promociji knjige, i to je ono što Gračanicu odjednom sada pretvara neki kulturni centar Kosova srpskog. To je vrlo zanimljivo, budući da je Gračanica manja od Mitrovice nekoliko puta, koja je, tako kažem, jedini urbani centar ovde, i što je za mene malo čudnikavo, ali to je u svakom slučaju nešto što se zove istorijski proces, prosto ide pa gde padne, što je rekao.
Nenade, vi nemate, malo pre ste rekli, nemate izbora, ali vi nemate izbora da budete neodgovorni.
Upravo tako.
I to je ono što vas tera da radite na ovaj način. Zaista, vi ste neko ko je naišao, odnosno o vama su govorili zaista svih ovih godina kao o čoveku koji se tako borio mnogo da kulturni identitet naroda ne bude na neki način uništen, koliko je to moguće u tim uslovima i u ovim vremenima.
Glavni problem što istorijske okolnosti vam ne dozvoljavaju da tako kažem, borite se, vršite antiistorijski proces, ali ponekad u šali i to govorimo, da vršimo onaj puč protiv istorije, što ja mislim da nije nešto što je ekskluzivno vezano samo za mene, nego za čitavu jednu plejadu ljudi koji ovde žive i rade, a ne mislim samo tu na glumce, nego upravo na ovog Živojina koga pominjem i mnoge druge momke koji su stalo tu negde oko nas i da tako kažem, učestvuju tiho u svemu tome. Ja sam vam često govorim da se ne bavim ja Kosovom zbog Kosova, nego zbog sebe.
Kada govorimo o publici dole, o ovom pozorištu, zanima me da nam kažete da li se sada kada postoji ta scena i kada postoji repertoar ovakav kakav jeste, da li publika sada je već nekako možda razmaženija, ako smijem to da kažem, u odnosu na ono vreme kada niste imali scenu?
Ima tu istine, ima tu istine, sigurno, posebno što su ušuškani u redovnost našeg repertoara. Ali mi se trudimo da, zaista se trudimo da imamo što više premijera, jer u maloj sredini nije, kvalitet je samo jedan od preduslova da imate pozorište. Osnovna stvar u pozorištu jeste kontinuitet više, da tako kažem, različitih komada, različitih stilova i žanrova, tako da se trudimo da se ne, da ne dosadi jedan te isti način, da tako kažem, predstavljanja. Otud i ovako šarolika ekipa reditelja, priznaćete da svako od njih ima neku svoju posebnu, da tako kažem, dimenziju, žanrovsku, stilsku, neko određenje, lično i privatno, tako da mi se zaista trudimo da to bude što više predstava, ne samo što više dobrih, nego da ih ima što više. Na primjer, u ovoj godini kalendarskoj planiramo 8 premijera, što je za svako pozorište zaista podvig. A od toga naravno nekoliko ćemo napraviti nekoliko kamernih predstava, 3 otprilike. Vidjet ćemo za četvrtu, još ne znamo da će biti velika ili ne. Ali što se tiče ovih 4-5 predstava koje su nosioci reprodukcijski zahtevni i tako dalje, one će biti na velikoj sceni i malo ih je teže voditi po celom Kosovu. Upravo zato pravimo ove mobilne predstave sa 3, najviše 4 glumca koji će moći da igraju, što kažu, ako treba i po kućama.
To je ono što je važno, a ono što svakako i što je dobro, a ono što svakako nije dobro jeste ona konstatacija sa početka ovog razgovora, a to je da vi imate probleme. Na današnji dan pokušavam da pričamo o pozorištu, ali ne možemo da se pravimo kao da se ništa nije desilo kada je i samo pozorište to, odnosno članovi ansambla osetili to na svojoj koži. Dakle, šta se to konkretno dešava? Zašto vi imate problema?
To je jedan permanentan sistem tihog, kako to nazovem, tihog administrativnog terora koji, znate, kad kao država smo probali da imamo odgovor na oružani ustanak, pa nešto nismo baš prošli dobro. Ali na ovaj permanentni, perfidni mehanizam pritiska nemamo odgovor, zato što je najveći problem što su Srbi iz Kosova protjerani, pa i tog 17. marta ostaci, da tako kažem, gradskog stanovništva. I onda je ostalo seosko stanovništvo koje nema snagu da proizvede revolt, da proizvede bunt, da proizvede, da tako kažem, snagu jednog organizovanog otpora teroru, bilo da je administrativan ili kakav god. Na to se računa i ovo me podsjeća na one godine pre 90-ih, kada smo bili izloženi tom permanentnom pritisku, tihom, laganom i što manje vidljivom, to bolje. Tako je slučaj ovdje, gdje administrativni radnici, kao što su službenici, pripadnici policijske službe, carinske službe, svakodnevno imaju nekakve primjedbe od naših papira, a koje nam ne daju, jer oni u principu nama ne daju kosovska dokumenta, ali nam zabranjuje srpska i mi se nalazimo u onom totalno budalastom procepu u kome svakodnevno funkcionisati, tako je osjećanje da ste apatridi u sopstvenoj zemlji. I sad baš namjerno pričam, ako ja ne želim da vas gnjavim detaljima kojih ima 1000. Pokušam samo i par rečenica da vam objasnim kako to izgleda redovan život.
I kako je moguće raditi u takvim uslovima?
Pa, naviknete. Naviknete i onda jednostavno... E sad, pošto smo odlučili, kažem, da više ne ćutimo o tome, nego ćemo da gnjavimo javnost svaki put kada nam se nešto desi, onda je nekako i nama lakše. Onda znamo da nas neko, kao vi, podržava, zove i pita. I to je mnogo važnije od svega drugog što se događa loše.
Nenade, hvala na ovom razgovoru. Još samo da podsjetimo sa nadom da će biti bolje. Uvek. I da će vaša borba uroditi plodom. Da podsjetimo kada će biti još jednom premijera Revizora.
Premijera Revizora 30. marta, što bi se reklo, izvolite dragi slušalci. Ja mislim pred premijeru 29. i to pokušamo da odradimo u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici, jer to je deo ovog koncepta koji smo dogovorili sa Mauricijom Fareom, našim gostom i prijateljem, a to je da korupcija je mesto u zatvoru.
Tako je. Hvala vam. Bio je Nena Todorović, direktor Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici.
Eko. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
A ti svakako budi sa Horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Ivana Đorđević, Varica Gajević, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
O tres notas vão entrando, mais a passe uma só. Está outra consequência do que acabo de dizer. Inevitável de você, isso aqui este sambinha feito de uma nota só. Outras notas vão entrando, mas a passe é uma só. Está outra consequência que acabo de dizer. Fica sempre sem mim, fica numa noite. sempre, sempre.